Mariana Dvorșic din Oradea citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 7, de la versetele 24 la 30. Și din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 15, versetele de la 21 până la 28. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în regiunea Tirului și a Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Căci, iată, o grecoaică de origine sirofeniciană, a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat, a auzit vorbindu-se despre el, a venit din regiunile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiica mea e chinuită rău de un demon. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat insistent: Dă-i drumul, căci strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit, i s-a închinat, aruncându-i se la picioare și a zis: Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis: Lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci cățeilor. Da, Doamne, i-a răspuns ea, dar și căței de sumasă mănâncă din firimiturile copiilor care cade la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credința ta! Pentru cuvintele acestea, facă-ți-se cum vrei, du-te, a ieșit demonul din fiică ta. Și fiica ei s-a vindecat chiar în ceasul acela. Când a intrat femeia în casa ei, a găsit-o pe copilă culcată în pat și ieșise demonul din ea. Acest text, intitulat Vindecarea fiicei femeii sirofeniciene, ne arată trei lucruri cu privire la această minune: liniștea dinaintea furtunii, câștigarea lumii pentru Dumnezeu și credința femeii. Să luăm mai întâi liniștea dinaintea furtunii. Evangheliștii Marcu și Matei ne relatează că Domnul Iisus a plecat din Capernaum în părțile Tirului și ale Sidonului. Evanghelistul Matei a scris: Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în regiunile Tirului și Sidonului. Versetul 21. În această ultimă misiune a Mântuitorului din Galileea, care a durat 5 luni, din mai și până în septembrie, Fiul lui Dumnezeu a făcut 3 retrageri. Una în regiunile Tirului și Sidonului, a doua în Decapole, cele 10 cetăți grecești care erau dincolo de Iordan, și Marea Galilei, și a treia în Cezarea lui Filip, care era în Siria. Tirul și Sidonul erau 2 cetăți feniciene, iar Fenicia făcea parte din Siria. Fenicia se întindea între Galileea și Marea Mediterană. Cananiții erau vechi locuitori ai Israelului, iar când evreii au cucerit Canaanul, cananiții, retrăgându-se spre nord, au format statul Fenicia. Evreii numeau pe fenicieni cananiți. Acesta a fost motivul pentru care evanghelistul Matei, ca unul care și-a dedicat Evanghelia evreilor, a numit această femeie cananeancă. Și iată că o femeie cananeancă a venit din regiunile acelea. Tirul era capitala țării. Numele lui înseamnă stâncă. El se numea astfel, fiindcă erau pe țărm 2 stânci mari legate una de alta și lungi de 1 kilometru. Aceste stânci, de care se spărgeau valurile, au făcut din Tir, cu digul lui natural, nu numai unul dintre cele mai renumite porturi din lume, dar și una dintre cele mai vestite fortărețe. Din Tir și Sidon au apărut primii marinari, care au descoperit steaua polară și au navigat și în timpul nopții până în Africa și chiar până în Britania, ca să importe tablă și cositor. Tirul avea industria de vopsele destul de dezvoltată. El era situat la 60 km nord-vest de Capernaum. În Sidon era dezvoltată industria sticlei. El era la o depărtare de Tir la 40 de km nord și 90 km spre nord-vest de Capernaum. Și el, ca și Tirul, avea un dig natural de care se spărgeau valurile. El și portul lui erau așa de vechi încât nimeni nu le știe originea. Fenice era albă de fumul cuptoarelor fabricilor de sticlă. Tirul și Sidonul erau orașe independente care aveau împărat, zei și monede proprii. Teritoriul acestei orașe se întindea pe o suprafață între 20 și 30 de kilometri. Aceste două orașe concurau cu Damascul, capitala Siriei, deoarece ele erau așezate pe țărmul mării, pe când Damascul era departe, pe uscat. Astfel, corăbile, ca și caravanele multor țări, curgeau în ele. Acestea erau oracele în ale căror regiuni Mântuitorul s-a retras cu ucenicii. Evanghelistul Marcu a scris, Iisus a plecat de acolo și s-a dus în regiunea Tirului și a Sidonului, versetul 24. Fiul lui Dumnezeu știa că mai erau 11 luni până când Israelul întreg urma să se unească cu vrăjmașii lui și avea să declanșeze finala bătălie împotriva lui, care, bătălie, nu va înceta până nu-l va pironi pe cruce. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul avea nevoie de un loc liniștit în care să se pregătească pentru acea zi și să învețe pe ucenici multe lucruri. Au rămas atâtea probleme pe care ei nu le cunoșteau și trebuiau să le învețe. În întreg Israelul nu s-a putut găsi pentru Fiul lui Dumnezeu un asemenea loc și, cu atât mai puțin în Galileea suprapopulată, fiindcă oriunde s-ar fi aflat, l-ar fi invadat mulțimile. Și un alt motiv mare, a spus Origen, pentru care Fiul lui Dumnezeu nu putea găsi liniște în tot Israelul, de a trebui să părăsească Genazaretul și să se ducă în Fenice a fost acela că fariseii și cărturarii cei ostili erau mereu pe urmele lui. Toate acestea l-au determinat pe Domnul Iisus să se retragă în țările vecine unde era mai puțin cunoscut. Astfel, el s-a dus mai întâi pentru un timp scurt în părțile Tirului și ale Sidonului. Dar și aici era împiedicat ca să fie numai cu ucenicii, chiar până și în casele oamenilor. Evanghelistul Marcu a scris, a intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Versetul 24. În al doilea rând, textul citat ne arată câștigarea lumii pentru Dumnezeu. Când am tratat cele două studii intitulate Vindecarea îndrăcitului din Gadara, volumul 4, studiul 40 și studiul 41, am văzut că atunci Mântuitorul a trecut pentru prima dată granița Israelului și a intrat în Decapole, teritoriul a 10 cetăți grecești independente. Că atunci a intrat în contact cu genul elen și că tot atunci el a știut că s-a întâmplat ceva, câștigarea lumii pentru Dumnezeu și a triumfului creștinismului pe pământ. Aceasta era a doua ieșire a Fiului lui Dumnezeu din țară. Mântuitorul știa că intrarea lui pe pământul fenician era din nou câștigarea oamenilor pentru Dumnezeu și semnul ruperii tuturor barierelor dintre oameni și popoare, fie evrei sau neevrei. Când am tratat studiul intitulat Legea cea veșnică, în volumul 3, studiul 24, am învățat că Dascul Luceresc a rezumat toată legea Vechiului Testament în două cuvinte mari, reverență și respect. Reverență față de Dumnezeu și respect față de semeni. Acestea sunt esența legii lui Dumnezeu care constituie religia Fiului Celui Preanalt, care a venit nu numai ca să ne o predea, dar să o și împlinească. Lucrul acesta se vede așa de clar din răspunsul Mântuitorului pe care l-a dat unui cărturar care l-a întrebat vrând să-l ispitească. Evanghelistul Matei a scris, Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua asemenea ei este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci sunt cuprinse toată legea și profeții. Matei 22, versetele de la 36 la 40. Moise a scris în lege, să nu te răzbuni și să nu ții necaz pe copiii poporului tău, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Leviticul, capitolul 19, versetul 18. Pentru evrei, aproapele însemna evreul și numai evreul, iar vrăjmașii erau toți neevrei. David, având conștiința legii, trebuia să-l iubească pe Saul, pentru că îi era aproapele, deși acesta căuta să ia viața. Iar când era vorba despre alte națiuni, el trebuia să le urască. Acesta a fost motivul pentru care el a repetat de 3 ori în psalmul 118, în numele Domnului îi tai în bucăți. Fiul lui Dumnezeu, atunci când l-a citat pe Moise în predica de pe munte, a făcut lucrul acesta ca să-și arate superioritatea învățăturii față de lege. Dascălul ceresc a spus, ați auzit că s-a zis, să-l iubești pe aproapele tău și să-l urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți-i pe vrăjmașii voștri, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Matei 5, de la 43 la 45. Mântuitorul ne-a învățat în rugăciunea Tatăl nostru că nimeni n-are voie să se apropie de Cel care este Tatăl tuturor, nici chiar în rugăciune, fără să fie în relație cu toți copiii Lui. El nu ne-a învățat să zicem Tatăl meu, ci Tatăl nostru. Neamurile care credeau că fiecare națiune își avea Dumnezeii ei, puteau să spună că Dumnezeii respective erau ai lor, dar niciun evreu. Și cu atât mai puțin niciun creștin are voie să zică că Dumnezeu, care este unul singur, care a creat pe toți îngerii din cer și pe toți oamenii de pe pământ, este numai Tatălui, fiindcă lucrul acesta ar însemna o limitare a celui preanalt și o excludere a celorlalți fii și nici de cum ce ne cere Mântuitorul în relație cu ei. Dascălul divin ne învață că relația noastră cu Dumnezeu implică și relația noastră cu semenii și că paternitatea lui Dumnezeu se bazează numai pe fraternitatea noastră cu toți copiii lui. Evreii urau toate națiunile și cu atât mai mult pe fenicieni, pentru că și aceștia îi dușmâneau pe ei. Istoricul evreu Iosif Flavius a scris pe la sfârșitul secolului I, fenicienii ne urăsc cel mai mult. Am văzut că fenicienii erau cananiți, vechii locuitori ai țării, pe care au cucerit-o israeliții și care s-au retras în nord-est. Acesta era motivul pentru care cele două popoare erau într-o vrășmășie milenară și de moarte. În ultimele două texte, dascălul ceresc ne-a învățat că adevărata religie constă în relația omului cu Dumnezeu, iar prin intrarea sa în teritoriul fenician din acest pasaj, ne-a arătat că religia lui constă și în relația omului cu semenii, cu toți semenii. El, prin gestul intrării, fenicii a întins prima punte peste marea prăpastie care s-a creat între evrei și această națiune și ne-a arătat că în el ca toate barierele care există între oameni și popoare. În marea sa înțelepciune, Domnul Iisus a ales acum momentul intrării în Fenicia, când mai avea aproape un an până la răstignire, când avea cea mai mare nevoie ca să fie singur cu ucenicii pentru a-i putea pregăti, când cărturarii și farisei erau mereu pe urmele lui și când națiunile stăteau gata să-l primească. Odată intrat pe pământul fenician, oare a putut Mântuitorul să audă strigătul acestora după ajutor și să nu intervină? Mai ales după ce israeliții l-au respins? Oh, nu! În al treilea rând, pasajul citat ne scoate în evidență credința femeii sirofeniciene. Acest text ne arată că Domnul Iisus, în calitate de Dumnezeu, se uită mai întâi la credința omului. Astfel, el când a zărit această femeie a văzut că ea avea o credință model. Chiar de la început ne apare o problemă de logică care ridică următoarea întrebare. Dacă Domnul Iisus a cunoscut credința acestei femei, atunci, de ce i-a pus-o la încercare? Răspunsul este că el i-a pus credința la încercare din două motive. Primul motiv a fost să arate celor ce erau de față de ce fel de credință dispun unii oameni. Și al doilea motiv era ca apostolii și evangheliștii să o scoată în evidență prin predici și consemnare în Evanghelii pentru a sluji de model tuturor evreilor și tuturor neamurilor până la marginile pământului și la sfârșitul lumii. Mai întâi să vedem cum încerca Mântuitorul credința. Fiul lui Dumnezeu, pentru a încerca credința oamenilor, obișnuia să lovească fin unde ei erau mai sensibili. Când am tratat studiul intitulat Vindecarea fiului unui curtean, volumul 2, studiul 33, am văzut că acest demnitar mare din curtea lui Irod, Antipa, a venit din Capernaum la Cana și că el a parcurs o distanță de 35 de kilometri pentru a-l implora pe Mântuitorul să vină să-i vindece fiul care era pe moarte. Domnul Iisus, când a văzut, pe de-o parte, de ce fel de credință dispunea acest funcționar înalt de la curtea regală, iar pe de altă parte, ca unul care știa cum în evreii care erau de față clocotea sângele după senzații ca să vadă semne și minuni, l-a întâmpinat pe acest curtean cu concepția greșită a evreilor că dacă nu văd semne și minuni, nu pot crede în el, ca prin acest test să-i scoată în evidență credința. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu spunând: dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chim nu credeți. Dar demnitarul lui Irod a reușit la acest examen al credinței. El nu s-a supărat și nici nu s-a simțit umilit atunci când Domnul Iisus l-a atins în punctul cel mai sensibil, ci dimpotrivă îl ruga stăruitor zicând: vino până nu moare micuțul meu. Ioan, capitolul 4, versetul 49. Apoi, Mântuitorul, recurgând să facă o vindecare de la distanță, l-a supus și la o altă probă, spunându-i: du-te, fiul tău trăiește. Ioan 4, cu 50. Acest curtean s-a așteptat ca Fiul lui Dumnezeu să vină la el acasă și pe drum să-l încurajeze, ca pe Iair, zicându-i: nu te teme, pentru că de acum problema ta este în mâinile mele. Numai că Domnul Iisus i-a zis tocmai invers față de cum s-a așteptat el. Evanghelistul Ioan a continuat să scrie: omul acela a crezut cuvintele pe care îi le spusese și a pornit la drum. Capitolul 4, versetul 50. Și finalul a fost glorios, el și-a găsit fiul vindecat. Domnul Iisus a aplicat această metodă și tânărului bogat atunci când i-a zis: vinde tot ce ai, împarte la săraci, vei avea o comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă, Luca 18, cu 22. Dar acesta a căzut la examen. El a plecat întristat de tot, ne-a spus evanghelistul amintit. Dacă omul se simțea umilit că era atins în partea sensibilă și se supăra, el singur se dădea de gol înaintea oamenilor, că nu-l cunoștea pe acela în care zicea că crede. Textul pe care îl studiem ne arată că Fiul lui Dumnezeu a supus această femeie la trei teste. Înainte să studiem cele trei teste, dorim să rezolvăm problema unei contradicții aparente între evangheliștii Marcu și Matei. Evanghelistul Marcu, când a scris, a intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns, căci îndată o femeie a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat a auzit vorbindu-se despre el și, venind, s-a aruncat la picioarele lui. Versetele 24 și 25. Ni se pare că scena din text a avut loc într-o casă, de vreme ce evanghelistul Matei, când i-a citat pe ucenici spunând Domnului Iisus: dă-i drumul, că-ți strigă după noi, reiese că întreg tablou s-a desfășurat pe o stradă oarecare. Nu este nicio contradicție, ci dimpotrivă o concordanță perfectă. De-abia prin îmbinarea celor două părți ne apare imaginea întreaga stării în care se afla Fiul lui Dumnezeu și a felului în care a tratat-o pe cananeancă. Evanghelistul Marcu ne-a arătat cum Domnul Iisus căuta liniștea dinaintea furtunii, iar evanghelistul Matei ne-a scos în evidență cum femeia sirofeniciană i-a tulburat acea liniște. Din cuvintele evanghelistului Marcu, auzit vorbindu-se despre el, versetul 25, reiese că ea aflase că Mântuitorul locuia cu ucenici într-o anumită casă, sau mai bine zis că auzise pe cineva spunând că el mergea în clipa aceea cu ucenicii pe stradă spre casa în care locuia. Astfel, ea s-a luat după Mântuitorul și când el se apropia de casa în care locuia, ea l-a ajuns și, strigând după el, l-a făcut cunoscut tuturor din jur. Așa se explică faptul că atunci când Domnul Iisus a intrat în casa aceea, n-a mai putut să rămână ascuns, Marcu, versetul 24, pentru că oamenii au început să-l invadeze. Și așa ni se scoate în evidență și motivul pentru care el s-a retras în părțile Tirului și ale Sidonului. Teologii din biserica primară, ca Ioan Gură de Aur, Teofilact și Eftimie Zigaben, din secolul al XI-lea, cât și mulți alți comentatori moderni, au spus că Domnul Iisus a cunoscut credința acestei femei, de aceea a supus-o la trei teste. Majoritatea comentatorilor cred că Domnul Iisus a conversat cu această femeie în limba greacă. La primul test, Domnul Iisus a făcut că nu i-a dat nicio atenție femeii sirofeniciene. I-a auzit că Mesia a sosit și că făcea în Israel multe minuni, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Primul circuit al Mântuitorului din Galileea, volumul 2, studiu 41. Evanghelistul Matei a scris: I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei care sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei stăpâniți de demon, pe epileptici, pe paralitici, și el îi vindeca. Capitolul 4, versetul 24. Am văzut că evanghelistul Marcu, când a zis, a auzit vorbindu-se despre el, versetul 25, nu s-a referit la prima veste că Mesia a apărut în Israel și că făcea acolo tot felul de minuni, ci la a doua, că el a intrat în țara ei. De aici se ridică următoarea întrebare: dacă această femeie a auzit despre Domnul Iisus în urmă cu 2 ani și a dorit cu tot din adins vindecarea fiicei ei, atunci de ce nu s-a dus mai demult la el în Israel? Răspunsul constă în faptul că evreii susțineau că toți neevreii sunt excluși de la împărăția și binecuvântarea lui Mesia. Când am tratat studiul intitulat Vindecarea robului unui sutaș, volumul 3, studiu 45, am văzut că pe timpul Domnului Iisus bântuiau tot felul de cărți apocrife pe care evreii le credeau inspirate. În acele cărți era scris că atunci când va veni Mesia, va face un mare ospăț la care vor lua parte numai evrei și de care nu se vor bucura niciunul dintre neevrei. Atunci, zice a patra carte a lui Ezra, Behemotul, cel mai mare animal al solului, și Leviatanul, cel mai mare animal al mării, vor sluji ca hrană. Atunci, a continuat să spună și a doua carte a lui Baruch, Behemotul se va descoperi din locul lui și Leviatanul se va ivi din mare, aceste două animale mari pe care eu le-am creat în a cincea zi și se vor păstra până la acel timp ca să vă servească drept hrană. Și tot atunci, a zis și cartea psalmii lui Solomon, toate neamurile vor fi nimicite și vor sta în întunericul Ghehenei. Mântuitorul mai întâi a întărit că este adevărat că va avea loc ospățul lui, dar totodată a precizat că nu aici pe pământ și cu îmbuibări, ci în împărăția cerurilor, pe care Apocalipsa îl numește ospățul nunții mielului, și despre care ea zice, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Capitolul 19, versetul 9. Apoi a demonstrat că nu evreii vor avea parte de acel ospăț, ci neamurile, pentru că ele vor veni la el de-a lungul milenilor și de la marginile pământului și se vor așeza la masă cu patriarhilor, iar ei, care se numesc fii împărăției, dar care l-au respins, vor ajunge în focul Ghehenei. El a zis, vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Matei, capitolul 8, versetele 11 și 12. Femeia sirofeniciană s-a împiedicat de această concepție evreiască și de aceea n-a venit mai repede la Domnul Iisus. Dar acum, când a auzit că Fiul lui Dumnezeu a intrat în țara ei, știa că li se oferea și lor ca mântuitor, de aceea i-a alergat după el și striga, Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fica mea este chinuită rău de un demon! Matei, versetul 22. Evanghelistul Matei ne-a spus că Domnul Iisus nu i-a răspuns niciun cuvânt, versetul 23. Deși tăcerea Fiului lui Dumnezeu a șocat-o, ea totuși era sigură de îndurarea lui și de acum nu se mai putea împotmoli în concepțiile evreiești că neevreii sunt respinși de la împărăția și binecuvântările lui Hristos, fiindcă el a venit în țara lor. Acesta a fost motivul pentru care ea n-a încetat să-l implore mai stăruitor. Evanghelistul Matei ne-a spus că perseverența acestei femei i-a deranjat foarte tare pe ucenici. El a scris, Ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat insistent, Dă-i drumul, căci strigă după noi, versetul 23. Ucenicii l-au rugat stăruitor pe Domnul Iisus să facă ceva cu această cananeancă și să o elibereze, pentru că ei nu o mai puteau răbda. Gestul lor nu era o atitudine a milei, ci dimpotrivă o reacție în urma unei conturbări mari. A satisface cererea cuiva numai ca să scape de el este departe de responsabilitatea și de dragostea unui urmaș al lui Hristos și ai da drumul fără să împlinești dorința este cu atât mai grav. Iată la ce au recurs ucenicii numai să scape de insistența femeii. La al doilea test, Domnul Iisus a citat o concepție evreiască pe care rabinii, propovăduind-o mereu, era bine cunoscută neevreilor, că Mesia nu va veni pentru nimeni decât pentru israeliți. Mântuitorul, când a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel, Matei, versetul 24, a confruntat-o indirect pe cananeancă cu această concepție ca și când ar fi fost cuvintele lui proprii. Femeia sirofeniciană știa că aceasta era o concepție evreiască, dar nu adevărul lui Dumnezeu care aparține tuturor oamenilor din lume. Acesta a fost motivul pentru care ea s-a închinat Domnului Iisus, întocmai ca înaintea lui Dumnezeu, știind că El era Fiul lui Dumnezeu. Evanghelistul Matei a scris, dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi! Versetul 25. Cananeanca nu putea să apară înaintea maestății Fiului lui Dumnezeu fără să îi se închine cu toată reverența și adorarea. Evanghelistul Matei a folosit în textul grecesc cuvântul prosekunein, care este un termen specific pentru închinare. Acesta era un cuvânt definit care nu se întrebuința niciodată pentru altceva decât pentru închinare. El arată sentimentul omului când se află înaintea lui Dumnezeu. Cananeanca știa că era confruntată în Hristos cu Dumnezeu. Ea știa că, fiind în fața lui Hristos, era înaintea măririi lui Dumnezeu. Acesta a fost motivul pentru care amândoi evangheliștii au redat închinarea în cea mai înaltă formă și venerație. Evanghelistul Matei a scris, ea a venit și i s-a închinat, iar evanghelistul Marcu a adăugat, aruncându-i se la picioare, versetul 25. Cananeanca a reușit și la acest test. Și a treia încercare la care a pus-o Domnul Iisus pe cananeancă a fost că nu e bine să ia pâinea dinaintea copiilor să o arunce la căței. Evanghelistul Marcu a scris, Iisus i-a zis, lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să-i pâinea copiilor să o arunci cățeilor. Versetul 27. Ca să înțelegem această probă la care a pus-o Domnul Iisus pe cananeancă, trebuie să o studiem cu cea mai mare atenție. La prima vedere, ni se pare că această comparație a neevreilor cu câinii pe care a făcut-o Mântuitorul este foarte șocantă și cu atât mai șocantă ne este ea când cunoaștem concepția evreilor pe care aveau în legătură cu câinii. În Israel, câinii erau foarte disprețuiți. Oamenii nu-i țineau nici chiar la stână. Ei hănăreau pe câmp și umblau prin toate gunoaiele. Evreii numeau pe neevrei câini, iar mai târziu îi numeau și pe creștini câini, aceștia fiind la ei simbolul necurăției și al disprețului. Acum, dacă cuvântul câine era o mare insultă pentru neevreu, atunci, cum de l-a folosit Mântuitorul? Ca să înțelegem această problemă, trebuie să mai cunoaștem și alte două lucruri. Primul, că Domnul Iisus n-a întrebuințat cuvântul uzual câine, care înseamnă, așa cum am văzut, câine sălbatic, hoinar și gunoier, ci el a folosit diminutivul cunaria, care înseamnă cățeluș de lux și de salon, care erau plăcuți stăpânilor. În limba greacă, diminutivul are caracteristică și de afecțiune. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l cunoaștem și să ținem cont de el este că tonul și privirea cu care rostim un cuvânt fac ca însemnătatea lui să difere în întregime. Spre exemplu, prietenii care își permit obișnuiesc să spună unii altora cu un zâmbet nemernicule, hoțomanule, ticălosule și așa mai departe. Ei transformă cu zâmbetul și tonul lor toată usturimea acestor cuvinte în afecțiune. Fără îndoială că tonul, zâmbetul și ochii milei Mântuitorului au scos toată amărăciunea și otrava care ar fi putut exista chiar și în acest diminutiv afectuos de cățeluș. Evanghelistul Marcu ne-a spus că femeia aceasta era o grecoaică de origine sirofeniciană, versetul 26, și noi știm că grecii erau foarte înțelepți. Această femeie, când a zărit zâmbetul Mântuitorului pe față, dintr-o dată a văzut că ușa a început să se miște în balamale și a cunoscut întreaga problemă, că aici nu era vorba despre excluderea neevreilor din împărăția lui Dumnezeu, ci numai despre întâietatea evreilor la Evanghelia lui Hristos. Pe timpul acela nu toți oamenii mâncau cu furculițe și cuțite, iar șervețelele nu existau deloc. Cei mai mulți, mâncând cu mâinile, se ștergeau cu o bucățică de pâine și o aruncau sub masă, la căței de salon. Astfel, cananeanca a zis pe fondul acestui obicei, da, Doamne, dar și căței de sub masă mănâncă din firimiturile copiilor. Marcu, versetul 28. Cananeanca n-a fost împotrivă că evrei erau privilegiați față de neevrei. Răspunsul ei era răspunsul umilinței. Ea, considerându-se mai nevrednică decât evreii, se mulțumea și cu firimiturile copiilor care cădeau de pe masă. Femeia aceasta simboliza lumea păgână care înseta după Hristos, care era pâinea cerească, pe care evreii au respins-o și au aruncat-o. Femeia sirofeniciană a reușit și la acest examen al credinței. Evangheliștii Marcu și Matei ne-au prezentat chiar și elementele care au stat la baza credinței acestei femei. Ei ne-au arătat că la baza credinței femeii cananeence se aflau patru elemente de mare preț. Primul element era dragostea. Astfel, credința ei fiind credința dragostei, comentatorul Bengel a spus că ea, deși era păgână, totuși, în dragostea ei de mamă se reflecta dragostea părintelui ceresc, pe care o are față de copiii lui. Dragostea pe care o avea față de fiică era dinamica credinței ei care a adus-o la Fiul lui Dumnezeu, a ajutat-o să-i suporte refuzul aparent și să persevereze. Nimic nu este mai puternic și nu ne apropie mai mult de Dumnezeu ca dragostea. Această mamă a făcut din suferința fiicei suferința ei proprie. Evanghelistul Matei ne arată că acesta era motivul pentru care ea n-a zis Domnului Iisus, Doamne, ai milă de fiica mea, ci, Doamne, ai milă de mine. Versetul 22. Și nu, Doamne, ajută-mi fiica, ci, Doamne, ajută-mi. Versetul 25. Al doilea element al credinței femeii sirofeniciene era cunoașterea, care a făcut ca credința ei să fie credința cunoașterii. Am văzut că ea a auzit despre Domnul Iisus încă în urmă cu 2 ani și știa că El era Mesia cel promis, pe care evreii îl numeau Fiul lui David. Dar ea l-a cunoscut pe Mântuitorul ca Dumnezeu, de aceea l-a acceptat ca Domnul și Dumnezeul ei personal. I s-a închinat și l-a numit de fiecare dată Domnul ei. Evanghelistul Matei a citat-o spunând, ai milă de mine, Doamne, versetul 22, și Doamne, ajută-mi, versetul 25. Al treilea element al credinței femeii sirofeniciene era perseverența, credința fiind credința perseverenței. Deși Fiul lui Dumnezeu a supus-o la 3 teste, totuși a persistat și nu s-a lăsat. Perseverența femeii cananence a constat în faptul că Domnul Iisus era singura ei șansă, că El a intrat în țara ei sau poate chiar în cetatea ei și n-a vrut să piardă această șansă. Al patrulea element al credinței femeii cananence a fost speranța. Credința ei fiind credința speranței, cu toate că dascălul ceresc a supus-o la teste grele, ea n-a disperat, credința ei fiind credința dragostei, a cunoașterii, a perseverenței și a speranței. Datorită unei asemenea credințe, care avea la bază cele 4 elemente, a trecut cu bine cele 3 teste. Undeva, la o distanță oarecare, fetița ei a fost eliberată de puterea și tirania unui demon. Când cananeanca a răspuns, dar și căței de sub masă mănâncă din firimiturile copiilor, Marcu, versetul 28, evangheliștii Matei și Marcu l-au redat pe fiul celui preanal spunând, îi cităm armonizat, o, femeie mare este credința ta, pentru cuvintele acestea du-te, a ieșit demonul din fiica ta. Și fiica ei, ne-a spus evanghelistul Matei, s-a vindecat chiar în ceasul acela, versetul 28. Evanghelistul Marcu ne-a istorisit și el, a găsit-o pe copilă culcată în pat și ieșise demonul din ea, versetul 30. Ioan Gură de Aur a zis într-o predică despre această femeie că ea, chiar dacă nu l-a văzut pe Domnul Iisus făcând minuni, totuși a crezut în el. Și chiar dacă Mântuitorul a respins-o aparent, ea totuși a persistat în cererea ei. Această credință a femeii care l-a mișcat pe Fiul lui Dumnezeu n-a putut să nu primească răspuns. Mântuitorul a lăudat-o pe cananeancă pentru asemenea credință și a inspirat pe evangheliștii Marcu și Matei să o consemneze în Evanghelia Împărăției sale pentru a sluji ca model tuturor generațiilor Pământului.
Când în inima mea încercările vin, siguranță eu am în Iisus. Îmi ajunge să-i spun, grijurile dispar, căci așa este iubirea Domnului. Am nădejdea în Iisus, harul lui e minunat, El poartă grija mea la orice pas. Am nădejdea-n Iisus, căci de El eu sunt iubit și-n iubirea Lui pe veci sunt mântuit. Am nădejdea-n Iisus, harul Lui e minunat, El poartă grija mea la orice pas. Am nădejdea-n Iisus, căci de El eu sunt iubit și-n iubirea Lui pe veci sunt mântuit. Când pe cerul senin norii grei vor veni, siguranță eu am în Iisus. Domnul mă va însoți ori și unde voi fi, căci așa este iubirea Domnului. Am nădejdea-n Iisus, harul Lui e minunat, El poartă grija mea la orice pas. Am nădejdea-n Iisus, căci de El eu sunt iubit și-n iubirea Lui pe veci sunt mântuit. Am nădejdea-n Iisus, harul Lui e minunat, El poartă grija mea la orice pas. Am nădejdea-n Iisus, căci de El eu sunt iubit și-n iubirea Lui pe veci sunt mântuit. Am nădejdea-n Iisus, căci de El eu sunt iubit și-n iubirea Lui pe veci sunt mântuit.